Bona mathu ishelo lo kuphilela ukujesta abantu ukuthi bekwanise ukuvota. Ishelo olwenze kahle kungathi kulo mnyaka kuyathembisa ukuthi abantu balithakazelele lolu hlelo njalo futhi bakhona abasha ababhalisileyo. Njalo futhi sithanda ukubonga inhlanganiso ebezizimele zodwa njengenhlanganiso yezimakusihlanganayo ibikhuthaza abantu benkolo kumbe abamabandla akheniye ukuthi behambe yekuba yingxenye yokubhalisa lolu hlelo. Lokhu kwenzela ukuthi umsebenzi wezeki ube lula kakhulu.
Isibona yona izeki ikhuthaza labo abalokhu bengakabhalisi ukuthi baye emahofisini ayo bayebhalisa ngoba kalungapheli uhlelo lokubhalisa. Ubona bekhona yini abasukayo mpela besiya emahofisini ezeki kumbe abantu bafuna i-mobile voter registration lapho abalandwa khona bona izeki?
Asifuna engathi uhlelo lwe-mobile voter registration lukhuthaza abantu kakhulu ukuthi bebekwazi okwenzakalayo ezindabeni. So sibona ngathi abantu bazahamba ngobuningi babo beyirejista ukuvota. Kodwa siyananzelela ukuthi izinto befuna ukuyarejista ukuvota akuba lezenqabelo ezifana nokuthi kule mali okumele bezibhadale. Nxa ngifaka umzekeliso wakobulawayo, umuntu nxa evela egcoyi enjengase-South Park efuna ukuyarejista ukuvota efamona kumele egade kabili. Lokho kwesinye isikhathi kwenza ukuthi abantu bengananzeleli ukuqakatheka kokuyarejista ukuvota. Kodwa sinanzelela ngalesi sikhathi ukuthi i-display kumbe i-mobile registration yasizenzakalo ibisezindaweni lapho abekubonakala khona ngesikhathi sizikhona. Ezindaweni ezinjengabo-TM Hyper lapho okugadela khona abantu, okuthenga khona abantu. Sibona engathi lolu hlelo lwenza ukuthi abantu bekwanise ukuyarejista ukuvota.
Kulabo mhlawumbe abalokhe besithi kabasoze babhalise njalo kabasoze bavote kulolu khetho, kuyini ongakusho kubo?
Kulabo abafisa ukubhalisa ukuvota, ilungelo labo ukuthi bebe yingxenye yokubhalisa ukuvota. Ukuthi bavotela ubani, hayi lokho kungokwabo. Kodwa siyananzelela ukuthi from 2013 kuze kube nakathesi abantu abaningi sebeuthakazela lolu hlelo lokuyavota. Njalo futhi siyananzelela ukuthi emakhaya abantu bebengavoti ngendlela olwenzakala khona ngayo, kodwa ngalezi nsuku sebeluthakazelela lolu hlelo lokuvota. Ngakho-ke ngiyakuthaza ukuthi labo abaqondayo ukuvota ukuthi bebekwazi ukuthi ilungelo labo lokuthi behambe beyibhalise ukuvota, njalo bevotele umuntu abafisa kumbe ababone ngani uzathuthukisa izigaba zabo.